Sulaymonning hikmatlari. 2-bob. O'g'lim, nasihatlarimni qabul qilib, amrlarimni yuragingda saqlasang, donolikka quloq solib, qalbingni fahm idrokka ochsang, farosatga tashna, idrokka chanqoq bo'lsang, uni kumush izlaganday izlasang, yashirin xazina qidirganday qidirsang, egamizdan qo'rqish nimaligini tushunasan, Xudo kimligini bilasan. Chunki donolikni egamiz beradi. Bilim va idrok uning og'zidan chiqadi. Egamiz to'g'ri odamni eson-omon saqlaydi. To'g'ri yuradiganga o'zi qalqon bo'ladi. Adolatli insonni himoya qiladi. Unga sodiq bo'lganning yo'lini qo'riqlaydi. Shunda sen to'g'rilik, adolat, odillik, ya'ni to'g'ri yo'l nima ekanligini tushunasan. Chunki yuragingga donolik kiradi, ruhing esa bilimdan zavqlanadi. Fahm farosat seni himoya qiladi. Aql idrok seni qo'riqlaydi. Yomon yo'ldan, yovuz gapiradiganlardan asraydi. Ular to'g'ri yo'lni tashlab qorong'ilikda yuradi. Yomon ishlardan xursand bo'ladi, yovuzlikdan quvonadi. Ular yo'ldan adashgan, so'qmoqlari ham egridir. Donolik seni zinokordan, til yog'lama buzuq ayoldan saqlasin. Buzuq ayol yoshligidagi umr yo'ldoshini tashlab, Xudo oldida bergan ahdini buzgan. Uning uyi o'limga, yo'llari o'liklarning oldiga olib boradi. Uning oldiga borgan odam qaytib kelmaydi. Hayot so'qmoqlariga qaytib qadam bosmaydi. Shuning uchun yaxshi odamlarning yo'lidan yurgin, solihlarning yo'lidan chiqmagin, chunki to'g'ri odam o'sha yerda yashaydi. Pok odam u yerda qoladi. Fosiq esa yer yuzidan qirib tashlanadi. Vafosiz yo'q qilinadi.